እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
Thank you. ሰላም ከመይ ዝፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ንሪኦ ናይ ቃል ግዜና ድማ ሓሰውቲ ነቢያትን ሓሰውቲ መምሃራትን ከምኡ ውን ሓሰውቲ ክርስቶሳስን ኣብ ህይወትና ዘምፅዎ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብል ኢና ንርኢ። ኣብ ህይወትና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ህይወት ህዝቢ እስራኤል ዘምፅኦ ፀገም እንታይ እዩ? ሎሚ ከዓ ኣብ ህይወት ህዝቢ ዝተፈላለዩ ዓድታት እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል? ሎሚ ኣብ ዘለናሉ ዘመን ብዙሓት ሰባት ሓሰውቲ ነቢያትን ሓሰውቲ ክርስቶስን ሓሰውቲ መምሃራንን ምንም ከም ዘይኮነ ገይሮም ክርእይዎ ዝተብህል ያ ብዝተፈላለዩ ኩነታት ክዕዘብ ከለኹ ያው በቲ ምምላኽ እዩ በዚ እውን ምምላኽ እዩ በቲ እውን እግዚኣብሔር ምፅዋዕ እዩ በቲ እውን እግዚኣብሔር ምፅዋዕ ኢሎም ኢኳሊ ነቲ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ቅልል ብዝበለ ክርእይዎ ስለ ዝተመልከትኩ እየ እዚ ሓሳብ እዚ ከቅርቦ ዝደለኹ። ግን መፅሓፍ ቅዱስ ክሳብ ክንደይ ክሪቲካል ምዃኑ እዩ ኣምሂርና ክሳብ ክንደይ ጥንቁቓት ክንከውን ከም ዘለና እዩ ተዛሪብና ዝብል ኣዝዩ ከነስተውዕሎ ዘለና ሓሳብ እዩ። ኢንፋክት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሓሶቲ መምሃራን ሓሶቲ ክርስቶሳት ሓሶቲ ነቢያትን ሓደን ዋናን ዝገለፆም መግለፂ ተኩላ ኢሉ ይገሊፅዎ። ተኩላ ሕማቕ እንስሳ እዩ፣ ከቢድ እንስሳ እዩ፣ ኣድኪሙ ዓቕሚ ከምዘይብልካ ገይሩ ዝቐትል እንስሳ እዩ። ናይ ተኩላ ባህሪ እዩ እዩ። ስለዚ ሎሚ እውን ኣብ ዘመናት ከምቲ ዝገብሮ ዝነበሩ ሓሶቲ ነቢያት ንደቂ ሰባት ሰላሞም ዘሪጎም ተስፍኦም ዘሪጎም እቲ ዘለዎም ሃብቲ ንብረት ኩሉ በዝቢዞም ጨካናት ተኸሉ እዮም ዝብሎም ኢቨን ካብታ ደኻ ሰበይት እኳ በዝቢዞም ጥራሕኻ ኣትሪፎም ብዘይ ተስፋ ብዘይ ንብረት ብዘይ ገንዘብ ኣትሪፎም ባህዶ ገይሮም ዝርብኦም ማለት እዩ። እዚ ብዛዕባ እቶም ሰባት ክንዛረብ ከለና እይና ንርኢ ዘለና። ኢንፋክት ንርእሶም ክብሉ ስሰዓት ንርእሶም መጎስ ንርእሶም ጥቕሚ ክብሉ ዝገብርዎ ተግባር እዩ ዝምሉ። ብዛዕባ እቲ ሓሶት ትምህርቲ እቲ ሓሶት ርድኢት ከዓ ዘምፅኦ ንባዕሉ ዓብዪ ሽግር ኣሎ። እቲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ መርዚ ሰይጣን ዝቐብሎም ናይ ሓሶት ትምህርቲ እውን ንደቂ ሰባት ኣብ ዘየለ ናይ ሓጢኣት ዓዘቕቲ ንክወድቁ ኣብ ዘየለ ናይ ጥፋት ዓዘቕቲ ናይ ጥዕና ቀውሲ ናይ ጉጉይ መንገዲ ክወድቁ ዝገብር እዩ ማለት እዩ። ኢንፋክት ንክሞቱ እውን ናይ ዘለሎ ሞት እውን ንክሞቱ ዝገብር እዩ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓቂ ምድላይ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሓቂ ክትፈልጥ ዋይኹም እቲ ሓቂ ሓራ ተውፃኩም እዩ ዝብል ዘሎ ኖት ኦንሊ ካብ ሓጢኣት ኖት ኦንሊ ካብ ሞት ነገር ግን ካብዚ ዕለት ናብ ዕለት እንገብሮ ጉዕዞ ካብ ዘሎ እስራታት ካብ ብዙሕ እስራታት ከምልጠና ይኽእል እዩ ሓራ ክውፀና ይኽእል እዩ ሓቂ እንተዳ ፈሊና ንኣብነት ቅልል ብዝበለ እኳ ክጅምር ከለኹ እግዚኣብሔርን ጥዕናና ዝጥንቃቕ ኣምላኽ እዩ። ሓደሓደ ትምህርቲ ንርእሶም ጥቕሚ ኢሎም ሰብ ከይፀልኦም ኢሎም ምናልባት ኣይደኖ ንምንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥኒ ግን ኣልኮል ክስተ ኣለዎ፣ ምግቢ ድላይካ ክብላዕ ኣለዎ፣ ሓሰማ ክብላዕ ኣለዎ፣ ነፃነት እዩ ስለ ንበልዖ ክፍረድ የብልናን እናተባህለ ጥዑ ብዝመስል ሓልዮት ብዝመስል መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮነ ሓሶት ትምህርቲ ንደቂ ሰባት ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ናይ ሕማም ፀገማት እትዮሞምን ይእትውዎምን ኣለዎም። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ፐርሰንት ክንርኢ ከለና ንብዙሕ ዓመታት ትሑታት እዮም ነይሮም። ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ክንብል ከለና ደም ብዝሒ፣ ሕማም ልቢ፣ ሽኮርያ፣ ካንሰር ዝበሃሉ ሕማማትን ካልኦትን ብጣዕሚ ትሑታት እዮም ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ንብዙሕ ዘመናት። ኣብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ዝፍለጥ ዝነበረ ሕማማት እቲ ቀንዲ ተመሓላለፍቲ ዝኾኑ ሕማማት እዮም፣ ሰዓል፣ ተቕማጥ፣ ብንፅህና ጉለት ዝመሓላለፍ እዚ ነይሩ። ምስ ዓይነት ተታሒዙ ዝፍወሱ እውን እዮም። ምስ ላይፍ ስታይል ተተሓሓዘ ኣይነበረን። ምክንያቱ ኣመጋገባ ናይ ኢትዮጵያ ቀልል ዝበለ እዩ ነይሩ። ድሓር ግን መፁ ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ዘጋልፁና ዓይነት ቅዲ ህይወት ወይ ድማ ላይፍ ስታይል ንክንመርሕ ዘባራታትዑ ሓሰውቲ መምሃራን ሓሰውቲ ክርስቶሳስን ሓሰውቲ ነቢያትን ምስ መፁ ነቲ ህዝቢ ካብ እግዚኣብሔር ፍቓድ ዘይነበረ ዓይነት ኣመጋግባ ኣናናር ዘይቤ ንክኽተሉ ከም ዝገበሮም ኢና ንርኢ። ናይዚ ውፅኢት ከዓ ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ንክባረኽቱ ገይሮም እዩ። ሓደ ካብቲ ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ነገር መብዛሕትኦም ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ላይ ካንሰር፣ ደም ብዝሒ፣ ሽኮርያ፣ ሕማም ልቢ ካልኦት እውን መድሃኒት ዘይምህላዎም እዮም። ዘሳቀዩ መድሃኒት ዘይምህላዎም ከበድቲ ሕማማት ምህላው እዩ። እዚ ኩሉ ግን ዝመፅእ ኣልኮላዊ መስተ ብምስታይ፣ ጥረ ስጋ ብምብላዕ፣ ሽጋራን ጫትን ብምውሳድ ከምኡውን ካልእ ብፍላይ ምስ ኣመጋግባ ተታሒዙ ድላይና ክንበልዕ ንክእልና ዝበላ ኣተሓሳስባ እዩ ነዚ ዓይነት ፀገም ክጋልፆ ዝኽኣለ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ እንሪኦ ወይ ድማ ካብዚ እነስተውዕሎ ነገር ኣሎ ሓሰውቲ ነቢያታት ሓልዮት ብዝመስል መንገዲኦም ዝመፁ ወይ ድማ ትምህርቶም ዘምህሩ ነገር ግን ኣብ ውሽጦም ጥፍኣት ኣሎ፣ ኣብ ውሽጦም ሕማም ኣሎ፣ ኣብ ውሽጦም ሽግር ኣሎ፣ መከራ ኣሎ። መከራ እዮም ዘሰክሙ ነቲ ህዝቢ፣ ባዶነት እዮም ዘሰክሙ፣ ብዘይተስፋ እዮም ተኣሽሙ ዝገብሩ። ንኣብነት ዕድመ ዝሓቀኛ ነቢይ ነይሩ በዓል ሃናንያ ግን ሓሰውቲ ነቢያት እዮም ነይሮም። ኤርምያስ ካብቲ ዝብሎ ዝነበረ ነገር ሓደ በቃ እግዚኣብሄር ወሲንዎ እዩ ናብ ባቢሎን ክትማርኹ ኢኹም፣ 70 ዓመት ኣብኡ ክትኮኑ ኢኹም። ስለዚ ዝተወሰነ ነገር ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም እንታይ ትግበሩ? ንባቢሎን ኮንፍሮምቲ ኣይትግብርዎም፣ ኣይትቃለስዎም። ምክንያቱ ብዝተቃለስኩሞም ቁፅሪ እቲ ጥፋኣትኩም ክመፅእ ዘለዎ ጥፋት ዝበለፀ ዘየደ እናኾነ እዩ ዝኸይድ። ኢንፋክት ኣብኡ ተማሪኩም ዘለኹም ሰባት እውን እንተ ነቲ ባቢሎን እተ ተቃዊምኩም እውን ብደንቢ ብዝበኣሰ እዩ ዝጭቁነኩም። ስለዚ ኣብቲ ባቢሎን ተማሪኩም ዘለኹም እንተኾነ ኣብኡ ክሳብ ዘለኹም ዓድኹም እዩ። ንልምዓታ ፀልዩ፣ ንሰናያ ፀልዩ፣ ኣብኡ ከዓ ንበሩ። እግዚኣብሄር ክሳብ ዝበፅሓኩም ክሳብ ዝጎብነየኩም። እቶም ዘይተማርኩም ከዓ ብዙሕ ኣይትቃወሙ ዝብል እዩ ነይሩ ናይ ኤርምያስ መልእኽቲ። ሓቂ ዝኾነ መልእኽቲ እዩ እዚ፣ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ መልእኽቲ እዩ እዚ ናይ ኤርምያስ መልእኽቲ። ከመይ ገይሩ ካብ ኣምላኽ ክኸውን ይኽእል? ናብ ምርኮ ኺዱ ዝብሉ ከዓ ዲስፕሩቭ ዝገብሩ ንገዛእ ክብሮምን ንገዛእ ስልጣኖምን ብሰብ ክፍተው ኢሎምን ዝመፁ ናይ በዓል ሃናንያ መልእኽቲ እውን ነይሩ እዩ። ንኣብነት ነዚ ናይ ኤርምያስ ሓሳብ ዝቃወሚ እዩ ነይሩ። እሞ ብመጀመርያ ሓሳበይ ከኣቱ ዝደሊ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ፍቕድ 15 እንታይ ይብል? ወ እግዚኣብሄር ውዳሰይ ንስኻ ኢኻ እሞ ኣሕወኒ ክሓውቡ ድማ እየ ኣድሕነኒ ክድሕን እውን እየማ። እዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኤርምያስ? ብዝተፈላለየ መንገዲ ጭቆና የብፅሕሉ ነይሮም እዮም፣ የሳድድዎ ነይሮም እዮም። እስኻ ፀረት ህዝቢ ኢኻ ክትጠፋእ ኣለካ፣ ንህዝብና ክተጥፍእ ኣብ ዘለካ ንሕና ተገዚእና ዘይንፈልጥ ባሮት ከመርካ ባርያ ክትገብረና፣ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሎም ዝቃወሞ ሰባት ነይሮም እዮም። ኢንፋክት ዘሳቂቦ እውን ነይሮም እዮም። ክንደይ እዩ ተሳቂዩ? ኣብ ጉድጓድ እትዮም ሞ ኪቶም ሞ ብዙሕ ብዙሕ ነገር ኣሳቂዮም ቶርች ገይሮሞ እዮም። እና ካብ ዝተላዓለ ግን ኤርምያስ ኣብ ክንዲ ንዕኦም ተቐይሙ ኣብ ክንዲ ሕነ ምፍዳይ እንታይ እቲ ነዚኦም ዝሰብኩም ወላስ ብባቢሎን ደይጠፍኡ ዝብል ነቢ ግን ኣይነበረን። ነገሩ ኩሉ ሕሊፉ ንእግዚኣብሄር እዩ ዝህብ ነይሩ ሞ ቁፅሪ 14 ዘንበብ ኮንዑ እዩ። ውዳሰይ ንስኻኢኻ ሞኣሕ ወይኒ ካሓዉ ድማ እየ ኣድሕነኒ ክድሕን እውን እየ ምስ በለ ቁፅሪ 15 ዝደለታ ዋና ጠቕሲ እንሆ ንሳቶም በዓል ሃናንያ ማለት እዩ በዓልቶም ሓሰውቲ ክርስቶሳት በዓልቶም ሓሰውቲ ነቢያት በዓልቶም ሓሰውቲ መምሃራን ግን እንሆ ንሳቶም ኣበሎ ቃል እግዚኣብሄር ይምፃእ ሕጂ ይብሉን ኣለው ኢሎም የባጭብሉ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ኤርምያስ ከምዚ ኢሉ ክንበ ከሎ ይምፃእ እስኪ ባቢሎን መፅኡ እስኪ ይማርኸና እስኪ ክንሪኦ ሰብኣይ ተኮይኑ ደሞ ይቅረባ ኣለና ኮ ንሕና በዓል ቅፅም እኳ ኢና ኢሎም ይዕበዩ ከም ዝነበሩ ኣብ ኤርምያስ እውን ይሕጭጭሉ ከም ዝነበሩ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ነገረና። ሕጂ ኖርማሊ ብሰብ ኣዕንቲ ክረአ ከሎ እቲኦም ሓሌት እዮም ዝመስሉ፣ ኤርምያስ ግን ፀረ ህዝቢ እዩ ዝመስል። ነገር ግን እቲ ሓቂ መሚና ክንፈለጥ ክንክእል ኣለና እዩ እቲ ሓቂ መሚና ክንፈለጥ ኣለና። ብደገ ጥራሕ ሪኦም ንበዓል ሃናንያ ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ዝተቐበሉ ሰባት ኩሎም ኣብ ዓብ ዕንወት እዩ ወዲቖም። ኢየሩሳሌም ይሁዳ ብመላእኽ ትቃፀል ከላ ምስ ተቐፂሎም እዮም፣ ንብረቶም ተቃፂሉ እዩ። ዓብ ውድመት ዓብ ዕንወት እዩ በፂሕዎም። እቶም ናይ ኤርምያስ ቃል ኣሚኖም ብእግዚኣብሄር ኣሚኖም ከም ፈቃዱ ዝመላልሱ ዝነበሩ ከም በዓል ዳንኤል ዳንኤል ኣብዚ ግዜ ዝመንእሰ እዩ ነይሩ ከም በዓል ዳንኤል ከምኡ ንዕርኽቱ ሃናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ብዙሕ ጉድኣት ኣይበፅሖምን። ያውም ኣብ ባቢሎን ተማሪኾም ምስ ከወዱ ፀልዩ ምስኡ ይትቃወሙ ምስ ተባህለ ኣብኡ ተሰማሚዖም ንኣምላኾም ኣሚኖም ክነብሩ ከለዉ ስልጣን ተዋሂቦም ኣብ ባቢሎን ዓቢ ስልጣን ተዋሂቦዎም እዩ። ብሰላም እዮም ነይሮም። 70 ዓመት ብሰላም እዮም ሕሊፎምሞ ኣይተጎድኡን። እቶም ሓሰውቲ ነቢያት ተኣመኑ ግን ሂወቶም እውን ኣይተረኽበን ጠፊኦም እዮም። ኤርምያስ ምዕራፍ 27 ዘሎ ሓሳብ ከነብብ ይደሊ ካብ ቁጥሪ 2 እንታይ ይብል? ኤርምያስ ፀሮ እዩ ዝሕጂ ዝብሎ ፀናሕኹ እዩ ብንባብ መልክዕ ክንገልፆ ይደል። እግዚኣብሄር ከም ዝበለኒ ማእሰርን ናርዑትን ንኣኻ ግበር እሞ ኣብ ክሳድካ ኣእትዎ። ንኡ ከዓ ናብ ንጉስ ኤዶምን ናብ ንጉስ ሞኣብን ናብ ንጉስ ደቂ ዓሞንን ናብ ንጉስ ጢሮስን ናብ ንጉስ ሲዶንን በቶም ናብ ሰድቅያስ ንጉስ ይሁዳ ናብ ኢየሩሳሌም ዝመፁ ልኡኻት ጌርካ ስደዶ። እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሎም ንጎይቶቶም ክነግርዎም ኣዘዞም። ንጎይቶትኩም ከምዚ ይበልዎም፣ ኣነ በቲ ዓብዪ ስልጣነይ በታ ዝርግሕቲ ቕልፅመይ ገይረ ንምድርነቶም ኣብ ዝባን ምድሪ ዝነብሩ ሰብን እንስሳን ዝገበርኩ ቁኑዕ ኮይኑ ንስራኤልን ድማ የ ዝህባ እምበኣር ስ ኩለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ኢድ ግዝአይ ንቡካድናጻር ንጉስ ባቢለን ሂበየን ኣለኹ ይብል። ኣንበሳ መሮር ክግዝእዎ ሂበዩ እየ። ኩሎም ህዝብታት ከዓ ንኡ ንወዱን ንወዲ ወዱን ክግዝእዎ እዮም። እዚ ድማ ግዜ ሃገሩ ክሳዕ ዝበፅሕ እዩ። ሽዑ ብዙሓት ህዝብታት ዓበይቲ ነገስታትን ግዞ ክገብርዎም እዩ ክኸውን ድማ እዩ እቲ ንንብኳድ ናፃር ንጉስ ባቢሎን ዘይግዛእ ክሳዶ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ንጉስ ባቢሎን ለጠቕ ዘየብል ህዝቢ መንግስትን ነቲ ህዝቢ እቲ ኣነ ብኢዱ ገይረ ክሳዕ ዘጥፎ ብሰይፍን ብጠምኔትን ብፌራን ክቆፀ ይብል ኣሎ ይብለና። ምእንቲ ኣነ ክሰጎኩምን ከጥፈአኩምን ሲ ካብ ሃገር ክርሕቀኩም ኢሎም እዮም ሓሶት ዝንበልኩም ዘለዎ እሞ ንስኻትኩም ነቶም ንጉስ ባቢሎን ኣይክትግዝኡን ኢኹም ዝብልኹም ነቢያትኩምን ዝፈልጥኹምን ሰብ ኣስማትኩምን ኣይትስምዕዎም ንዕኦም ኣይትስምዕዎም ነቶም ሓሶት ነቢያት ማለት እዩ። ነቲ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ንጉስ ባቢሎን ክሳዱ ለጠቕ ዘብልን ዝግዝኦን ህዝቢ ግና ኣብ ሃገሩ ክሓድገ ክሓርሳን ኣብኣ ክነብርን ድማ እዩ። ንሰድቅያስ ንጉስ ይሁዳ ድማ ከም ኩለን እዘን ቃላት እዚኣተን ገይረ ክሳውድኹም ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ንጉስ ባቢሎን ለጠቕ ኣብሉ ንኡ ንህዝቡን ከዓ ተገዝኡ እሞ ብሂወት ክትነብሩ ኢኹም ኢለ ነገርክዎ። ስለምንታይ ኢኹም ንስኻን ህዝብኻን ከምቲ እግዚኣብሔር ብዛዕባ እቲ ንጉስ ባቢሎን ዘይተገዝአ ህዝቢ እትዛረቦ ኮንኩም ብሰይፍን ብጥሜትን ብፈራን ትሞቱ? እቶም ንጉስ ባቢሎን ኣይክትግዝኡን ኢኹም ዝብልኹም ነቢያት ሲ ሓሰት እዮም ዝንበይልኩም ዘለዉ እሞ ቃላቶም ኣይትስምዑ። ኣነ ምእንቲ ክሰጎኩምን ንስኻትኩም እቶም ዝንበይልኩም ነቢያትን ድማ ከተጥፉስ ብስመይ ሓቶት እዮም ዝንበይልኩም ዘለዉ እምበር ኣነ ኣይለኣክዎምን ይብል እግዚኣብሄር። ንኻህናትን ንኹሉ ህዝብን እዝን እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢለ ተዛረብኩ፣ እነቲ ኣቑሑ ቤት እግዚኣብሄር ሕጂ ብቕልጡፍ ካብ ባቢሎን ክምለስ እዩ ኢሎም ዝንበይልኩም ዘለዉ ነቢያታትኩም ሲ ሓሶት እዮም ዝንበይልኩም ዘለዉ እሞ ቃላቶም ኣይትስምዑ ኣይትስምዕዎም። ብሂወት ክትነብሩስ ንጉስ ባቢሎን ደኣ ተገዝኡ። ስለምንታይ እዛ ከተማ እዚኣ ተዓኑ? ነቢያት እንተ ኮይኖም ቃል እግዚኣብሔር ከዓ እንተ ደኣ ኣልዮም ሲ እዛ ኣብ ቤት እግዚኣብሔርን ኣብ ቤት ንጉስ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እንተሪፉ ዘሎ ኣቑሑ ናብ ባቢሎን ከይውሰድ ንእግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ይለምኑ። ንብኳድናጻር ንጉስ ባቢሎን ንኢኮንያ ወዲ ዮኣቂም ንጉስ ይሁዳን ንኩላቶም ጨዋታት ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ባቢሎን ክማርኾም ከሎ ብዛዕባ እቲ ንጉስ ባቢሎን ዘይወሰዶ ኣዕኑድን ባሕርን መናብርን ብዛዕባ እቲ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ተሪፋ ዘላ ኩሉ ኣቑሑን እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ እምበኣር ሰብ ብዛዕባ እቲ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ ቤት ንጉስ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ተሪፉ ዘለዎ ኣቑሑስ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ናብ ባቢሎን ክውሰድ ክሳዕ ኣነ ዝዝክሮ መዓልቲ ከዓ ኣብኡ ክፀኒሕ እዩ፣ ናብ ስፍራ እዚ እውን ከውፅኦን ክመልሶን እየ ይብል እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ ሓሰውቲ ነቢያት ብጥሜት ብፌራ ብኩናት ምእንቲ ክትውድእ ኢሎም ንባቢሎን ኣይትገዝኡ ይብልኹም ኣለው። ንባቢሎን ኣይትገዝኡ ኢሎ ኣነ ግን ንባቢሎን ወሬድ ሂበየ እየ ዝተዋሃበ ነገር እዩ ዝተወደአ ነገር እዩ። ስለዚ እሶም ኣይታልልኹም በቃ ናይ ሓሰውቲ ነቢያት ተግባር ንስኻትኩም ብጥሜት ብፌራ ብሓዊ ብኩናት ብዝተፈላለየ ነገር ክትጠፍኡ እቲ ዓድኹምን ክትዓኒ እዩ። ንሳቶም ንክብሮም ኢሎም ዝገብርዎ ነገር ግን መዕነውቲ እዩ መጥፍአት እዮም። ስለዚ ንዖም ኣይትስምዕዎም ኢሉ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ብደንብ ገይሩ እግዚኣብሄር ከም ተዛረቦ ኢና ንርኢ። ኣንፎርችነትሊ ንሳቶም ግና ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ከም ዝኣመኖም ኢና ንርኢ። ነቲ ካብ እግዚኣብሄር መልእኽቲ ሒዙ እቲ ሓቂ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዝነበረ ኤርምያስ ዘይኮነስ ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ከም ሰሚዖሞም
እና ከመይ ጌርና ባሮት ንኸውን ግብፂ እናሃለወት ካልኦት ዕሩኽትና ዲፕሎማሲያዊ ዝኾነ ርክብ ዘለና ሰባት እናሃለው እዚ ፍፁም ኣይንገብሮን ኢና ኢሎም እንታ ክገብሩ ከሎ ኢና ንርኢ። ካብ ግብፂ ሓገዝ ክደልዩ ከለዉ ካብ ካልእ ሓገዝ ክደልዩ ከሎ ካ ሞኣብ በዚ መልክዕ እዚ ከዓ ንባቢሎን እንደገና ክቃወሞም ከሎ ኢና ንርኢ። በዚ መልክዕ እዚ ከዓ ናይ ኢየሩሳሌም መወዳእታ ዕንወት ከም ዝኾነ ሰብ ብጥሜትን ብፌራን ብኩናትን ብሓውን ከም ዝጠፍአ ኢና ንርኢ። ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰብ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዕንወት እዚ ብሰንኪቶም ሓሰውቲ ነቢያት እዩ። እግዚኣብሔር ዎ ብሓጢኣቶም ንባቢሎን ሕልፉ ሂብዎም ነይሩ። ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ክሳብ ሽዑ ምስኦም ነረ ኢቨን ዙ ብሓጢኣቶም እኳ ንባቢሎን ተተማርኹ እግዚኣብሔር ክቐዝዖም ዳኣ እምበር ንኽጥፍኦም ኣይኮነን ዓዶም ንኽትዓኑ ኣይፈቐደን ንዖም ቶታል ንኽጠፍ ኣይነበረን ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ሰና እዩ ነይሩ። ኤኒወይስ ቁፅሪ 28 ዘሎ ኤርምያስ ከነብብ ሙድሓር ንእሽተ ሓሳብ ሂቦ ውድእ ኮነ ድማ በቲ ዓመት ኣብ መጀመርያ መንግስቲ ሴጥቅያስ ንጉስ ይሁዳ ኣብቲ ኣርብዒተ ዓመት ኣብ ሓምሻይ ወርሒ ሃናንያ ወዲ ነቢ ዓዙር በሓል ጊብኦን ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚቶም ካህናትን ኩሉ ህዝብን ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ እቲ ሓሳዊ ነቢያት እዩ ሃናንያ፣ ነቲ ኣርዑት ንጉስ ባቢሎን ሰቢረ የ ነቲ ንብኳድ ናጻር ንጉስ ባቢሎን ካብዛ ስፍራ እዚኣ ናብ ባቢሎን ዝወሰደ ኩሉ ኣቑሑ ቤት እግዚኣብሄር ኣብዘን ክልተ ዓመት ናብዛ ስፍራ እዚኣ ክመልሶ የ ንርዑት ንጉስ ባቢሎን ክሰብሮ የ እሞ ንኢኮንያ ወዲ ዮኣቂም ንጉስ ይሁዳ ንኩላቶም ናብ ባቢሎን ዝኸዱ ምሩኻት ይሁዳን ናብዛ ስፍራ እዚኣ ክመልሶም እየ ይብል እግዚኣብሄር። ሽዑ ነቢ ኤርምያስ ንነቢ ሃናንያ ኣብ ቅድሚቶም ካህናት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ቆይሙ ዝነበረ ኩሉ ህዝብን መለሰሉ። ነቢ ኤርምያስ ድማ በለ ኣሜን፣ እግዚኣብሄር ይግበሮኸ። እቲ ኣቑሑ ቤት እግዚኣብሄርን ኩላቶም ምሩኻትን ካብ ባቢሎን ናብዛ ስፍራ እዚኣ ክመለሱስ ነቲ ተነበኻዮ ቃላትካ እግዚኣብሄር የፅናዓዮ ደስ ይብለኒ። ግና ኸ ፊት ንፊት እዮም ነይሮም ሃናንያ ተሓሳዊ ነቢን ኤርምያስ ተሓቀኛ ነብን ግናኸ ኣብኒ ኩሉ ህዝቢ እዝን ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ስማዕ። እቶም ቅድመይን ቅድሜኻ ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ነቢያት ኣብ ብዙሕ ሃገራትን ኣብ ዓበይቲ መንግስታትን ብናይ ውግእ ብናይ መዓትን ብናይ ፌራን ተነበዩ። እቲ ሰላም ዝንበ ነቢ ቃል ነቢ ቃል እቲ ነቢ ምስ ተፈፀመ እዩ ብሓቂ ነቲ ነቢ እቲ እግዚኣብሄር ከም ዝለኣኾ ዝፍለጥ። እቲ ሰላም ዝንበ ነቢ ቃልቲ ነቢ ምስ ተፈፀመ እዩ ብሓቂ ነቲ ነቢ እቲ እግዚኣብሄር ከም ዝለኣኾ ዝፍለጥ። ሽዑ ነቢ ሃናንያ ነቲ ኣርዑት ኣብ ክሳድ ነቢ ኤርምያስ ወሲዱ ሰባበሮ ይብለና። ኤርምያስ ኣርዑት ገይሩ ብቃሉ ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ዝረአይ ብኣካሉ ኣርዑት ተሸኪሙ ይመፅ እዩ። ምክንያቱ ኣርዑት ኣሎ ክጠፍእ ግን ኣይደለየኩምን ዝብል ሰናይ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ዝዛረቦም ነይሩ። ሽዑ ነቢ ሃናንያ ግን ነቲ ኣርዑት ኣብ ክሳድ ነቢ ኤርምያስ ነበሩ ሰባበሮ። ሃናንያ ከዓ ከምዚ ገይረ ኣርዑት ንብካናፃር ንጉስ ባቢሎና ካብ ክሳድ ኩሎም ህዝብታት ኣብ ዘን ክልተ ዓመት ክሰብሮ ይብል እግዚኣብሄር ኢሉ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ተዛረበ። ነቢ ኤርምያስ ከዓ መንገዱ ኸደ። ነቢ ሃናንያ ነቲ ኣርዑት ካብ ክሳድ ነቢ ኤርምያስ ወሲዱ ምስ ሰባበሮ ሽዑ ከም ዝብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ መፀ። ናብ ሃናንያ ኸይድ ሞ ኣርዑት ዕንጨቲ ሰበርካ፣ ኣብ ክንዱኡ ድማ ኣርዑት ሓፂን ክትገብር ኢኻ ይብል እግዚኣብሄር። ንነቡካድናጻር ንጉስ ባቢሎን ክግዝኡ ከዓ እዮም እንስሳ መረር እኳ ሂበዮ ኣለኹ ሞ ኣርዑት ሓፂን ኣብ ክሳድ ከሎ ኩሎም እዞም ህዝብታት እዚኦም ኣእትየ ይብል እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ካብ ኣሎ። ነቢ ኤርምያስ ከዓ ነቢ ሃናንያ ሃናንያ ስማዕ፣ እግዚኣብሔር ኣይለኣኸካን፣ ንስኻ ግና ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሓሶት ክውከል ኣስሓትካዮ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እንሆ ካብ ዝባን ምድሪ ከድሐቐካየ ኣብ እግዚኣብሔር ዕልወት ተዛሪብካ ኢኻ እሞ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ክትመውት ኢኻ ኢሉ ነገሮ። ሽዑ ነቢ ሃናንያ በታ ዓመት እቲኣ ኣብ 7ብዓይ ወርሒ ሞተ ይብለና። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ? ኣብ መንጎ ሃናንያን ኣብ መንጎ ኤርምያስን ዝተገብረ ኢና ንርኢ። ሃናንያ ክዛረብ ከሎ ፍትሓዊ ሓልዮት ዘለዎ ተሓላቂ ክመስል ይኽእል፣ ነገር ግን ኣዕናዊ ነይሩ። ብርግፅ እግዚኣብሔር እውን ቀዚፍዎ እዩ። ስለዚ ናይ ነቢ ሃናንያ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ዝኣመኑ ንጉስ ሰድቅያስ ኮነ ካልኦት ግን በዚ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ብምእማኖም ዓብዪ ዕንወት፣ ዓብዪ ጥሜት፣ ዓብዪ ፌራ፣ ዓብዪ ሽግር ከም ዝመፆም ኢና ንርኢ። ስለዚ ሓሰውቲ ነቢያት፣ ሓሰውቲ መምሃራን ኣብ ህይወት እቲ ህዝቢ ኣብ ህይወት ይሁዳ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ እዩ። ሸለል ክንብል የብልናን። እቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ፣ እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ክተውፀኩም እያ እዩ ዝብል። እቲ ሓቂ ፈሊጦም ናብ ባቢሎን ዝኸዱ ንባቢሎን ዝተገዝኡ ሰባት ከም በዓል ዳንኤል ሓራ ወፂኦም እዮም፣ ተባሪኾም እዮም። እግዚኣብሔር ኣብ ፅቡቅ ቦታ ኣብዚሕዎም እዩ ንክምለሱ ድሕሪ 7 ዓመት ሃገሮም ክርዩ ንክሃንፅ እውን ገይርዎም እዩ። ሎሚ እውን ሓሰውቲ ነቢያት ሸለል ክንብሎም የብልናን። ንሓሶት ከነማሻምሾ የብልናን። ምስ ሓቂ ድርድር ክንገብር ይብለና። ናብቲ ሓቂ ክንመፅእ፣ በቲ ሓቂ ድማ ክንቅደስ ይግባአና እዩ። ሓቂ ክሳብ ንፈልጥ ክንምርምር ይግባአና እዩ። ክንፅሊ ይግባአና እዩ። ብመንፈስ መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ይግባአና እዩ። ክንመምዮ ይግባአና እዩ። ኣብ ሓቂ ድማ ክንቀርብ እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ናይ ዝማ ቐፀልቲ ሒዘልኩም ክቐረበ ክሳብ ዝቕፅል ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
Thank you.